Esiet sveicināti! Mēs bieži vien sākam kādu teikumu vai arī iestarpinām to savos paskaidrojumos un sakām kādam citam cilvēkam, nu redzi, ir tā un tā, vai arī, nu skaties, notiks tādas un tādas lietas. Mēs paši pat nepamanām, cik ļoti bieži mēs izmantojam vārdu skatīties, redzēt, paskatīties, pamanīt. Ļoti bieži mēs izmantojam to savā sarunu valodā un nepamanām, cik ļoti tad daudz mēs atsaucamies uz redzēšanu, jeb uz redzi vai arī uz nu, to dāvanu, kas mums ir dota. No dabas proti spēja redzēt. Šodien runāsim par redzi un vēl arī precizēsim dažus tādus apakštemats, runāsim arī par glaukomu, jo tas ir centrālais tāds temats šajā reizē mūsu sarunai, bet noteikti pieminēsim arī citas problēmas, kas varētu būt saistītas tieši ar redzi un arī par acu veselību kopumā runāsim tieši šodien. Un kāpēc šodien? Tāpēc, ka no 10. marta līdz 14. martam visā pasaulē notiek pasākumi par godu pasaules glaukomas nedēļai un arī Latvijā ļoti aktīvi ārsti un speciālisti iesaistīti informācijas sniegšanā iedzīvotājiem un arī, protams, stāstu par dažādu veidu palīdzības iespējām. Un mēs mēģināsim tātad noskaidrot, kas būtu mums par to jāzina. Un tie mēs atgādināšu kārtējo reizi, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulca ir Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Un uzreiz iepazīstināšu arī ar savām viešņām. Šajā reizē pie mums ir Rīgas Klīniskās universitātes Austrumu slimnīcas biķernieku stacionāra oftalmoloģijas klīnikas vadītāja asociētā profesora Kristīna Baumana. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī šīs pašas tātad Austrumu slimnīcas pārstāvi oftalmoloģijas klīnikas pārstāvi arī var teikt, un klīnikas virsārsti, un tieši runājot par biķernieku stacionāru, kur daudz klausītāji arī atzīst, jā, biķernieki, nu mēs zinām, kas tas ir, tātad biķernieku stacionārs, un viņi ir arī tad glaukomas ķirurģi, ja, tā mēs varētu precizēt. Un tā ir dr. Gunta Blezūra Ūdra, kur vienlaiks arī ir, nu jau šobrīd Latvijas universitātes doktoranti, kas tieši pēta ar glaukomu saistītas problēmas, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs temats. Varbūt par to arī kāds pāris vārdus izdosies pateikt. Nu, lūk, un
labrīt.
Nu tad, jā, sveiciens vēlreiz, labrīt, un aiziet, tad kāpēc par glaukomu būtu jārunā, un kāpēc arī tik ļoti, ļoti, nu tiešām tas ir aktuāls temats, un kāpēc tik ļoti daudz cilvēku pasaulē saka, jā, es par to gribu zināt ko vairāk, un tas tiešām ir nopietni.
Pirmkārt, glaukoma savos sākumos vispār nerada nekādas sūdzības, bet ir ļoti, ļoti svarīgi šo slimību diagnosticēt saulaicīgi. Un šī gada, šīs pasaules glaukomas nedēļas, tāds var teikt, uzruna sauklis, tieši arī ir pievērsta uzmanību šai agrīnajai glaukomas diagnostikai. Un gribu par to uzreiz arī teikt, ka glaukomu mēs diagnosticēt varam tikai normālas kārtīgas acu izmeklēšanas laikā. Glaukomai nav skrīninga. Ja agrāk tiešām mēs domājam, pamērīsim acu spiedienu, tas daudz ko mums palīdzēs, tagad zināšanas par šo slimību parāda to, ka apmēram pusei no glaukomas pacientu acu spiediens ir ļoti pat normāls vai pat pazemināts. Un tāpēc ir jāiet pie acu ārsta mērtiecīgi. Jau es uzskatu, ka no 50 gadu vecuma reizi gadā uz pilnu oftalmoloģisku izmeklēšanu, kas arī mums atļaus izmantot dažādus ļoti mūsdienīgas izmeklēšanas metodes, tādas kā okulārā koherentā tomogrāfija, kas palīdzēs mums jau ļoti agrīnā stadijā saprast, kas notiek ar tīklenes ganglionarijām šūnām, kuru aksoni veido redzes nervu un nu, diagnosticēt šo slimību saulaicīgi, jo saulaicīga diagnostika mums ļauj saulaicīgi uzsākt ārstēšanu. Jo saulaicīgāk uzsākt ārstēšana, jo mums ir vairāk izredžu, ka mums izdosies šo redzi saglabāt tā, lai pietiktu visam atlikušajam mūžam.
Jā, Tas ir tiešām ļoti svarīgi, bet nu, tas izraisa tādu zinām, varbūt arī satraukumu, drusciņu bažas par to, ko jūs teicāt, nu, ka spiediens, paaugstināts acis spiediens, ja kas kādreiz likās, nu, tāds tiešām, nu, jā, ja es šo zinu par sevi, tad man jāuztraucās. Bet jūs teicāt arī, ka varbūt situācijas, kur acis spiediens neliecina, nemaz, nu, tā kā tas nav tas pirmais simptoms, par ko būtu jādomā.
Jā, jo mūsdienās ir arī ļoti populāra refraktīvā ķirurģija, kas padara plānu redzeni, un mums ir ļoti daudz pacientu, kas noņem brilles ar lāzera palīdzību un paliek plānāka redzene uz visu atlikušo mūžu. Jā, dažreiz arī pat es gribētu teikt, ka pacienti pat nepievērš šai lāzera procedūrai tādu uzmanību. Tas ir izdarīts, viņi to ir aizmirsuši un arī acuārstam nepasaka, ka tas viss ir izdarīts. Un acuārsts apskatis laikā pat ar savu mikroskopu ar spraugas lampu pat dažreiz pat neredz rētas pēc refraktīvās ķirurģijas. Protams, izmeklējot acis, mēs taisam pahimetriju. Pahimetrija ir redzenes biezuma noteikšana. Un ja šī redzene ir ļoti plāna, tad jau mēs, mums ir aizdomas, ja, kas tad tas ir, kāpēc viņa ir tik plāna. Un tad jau sakam, vai nav bijis lāzers. Un pacients saka, jā, ir bijis lāzers. Es uzreiz gribu teikt, ka visiem tiem tuvredzīgajiem, jo tuvredzība arī ir viens no glaukomas riska faktoriem, kuriem ir taisīta refraktīvā lāzera ķirurģija, ir vienmēr obligāti šis jāatgādina apskates laikā ķirurgam un jāsaka, ka radzene ir pataisīta mākslīgi plānāka. Līdz ar to šiem pacientiem visiem būs ļoti labs zems acu spiediens. Un, diemžēl, mums ir jau gadījumi, kad mēs konstatējam tālu aizgājušu glaukomu pēc refraktīvās ķirurģijas, tāpēc vien, ka nu, nav pievērsta uzmanība visiem pārējiem acu izmeklējumiem, un tie būtu jau pieminētie tīklenes slāņu analīze, kas ir peripapilārā apredzes nervu šķiedru slāņa biezuma noteikšana, ganglionāro šūnu biezuma noteikšana, tas būtu struktūrālās izmaiņas, ko mēs varam izmeklēt, un redzes lauki, kas ir funkcionālās izmaiņas.
Jā, nu sava loģika tajā visā ir, jo acis ir tik sarežģīta sistēma, ka tikko kā tiek veikts kādas izmaiņas ar tādu cerību, ka kaut kas uzlabosies, protams, jaņem vērā, ka tur arī ļoti citi, nu, daudzi citi nosacījumi mainīsies acu mirklī. Bet, nu kā tad uz šo raudzīties, varbūt pirms cilvēks pieņem lēmumu, piemēram, par šo pašu lazeru operāciju, viņam noteikti tad būtu jāsaņem tie brīdinājumi par to, kas varētu tad būt, ja, nākotnē uz priekšu, nu tā kā jārēķinās ar tiem iespējamiem riskiem. Bet kā tad jūs uz to raugāties, jo lazeru operācijas ir ļoti modē, ja, un sevišķi tāda turadzīga cilvēka, kā es arī, piemēram, ja, es esmu kādreiz apsvērus to visu, jo es īsti nevaru ar brillēm nekā sadraudzēties, skatoties datorā, bet tajā pašā laikā es vienmēr esmu atmetuši šo domu. Nu, tas brīles es kaut kā iztikšu. Ko jūs domājat vispār par šo?
Jā, es domāju, ka lazeru operācijas ir ļoti populāras un tas ir arī pierādīts visā pasaulē. Un šie cilvēki parasti, kas taisa lazeru operācijas, viņi jau ir gados jauni un varbūt tās nemaz neaizdomājās, kas notiks pēc 20, 30 vai 40 gadiem. Līdz ar to vienkārši cilvēkam ir jāapzinās, ka tas, kad ir uztaisīta lāzera operācija, viņam šie riska faktori tomēr saglabājās. Un tas, ko mēs nu, gribētu uzsvērt, ka visbiežāk šī glaukoma sākās tieši pēc 40 gadiem, pēc 50 gadiem jau 2% populācijas ir glaukoma, mēs varam novērot. Un ja kādreiz mēs domājām, ka ir laba skrīninga metode tieši tī acu spiediena mērīšana, tad tagad mēs varam teikt, ka nē, tā nav laba skrīninga metode, un par to tiek diskutēts arī gan Eiropā, gan pasaulē. Nu, kāds tad būtu šis labais skrīnings? Jo skrīningu mēs saprotam tā, ka mēs, piemēram, uztaisam mamogrāfiju, un mēs varam pateikt ar lielāko varbūtību, ka sievietē, piemēram, nav krūts vēzis, bet izmērot acu spiedienu mēs pacientam nevaram pateikt, jūs esat vesels, jums nav glaukoma. Tāpēc tieši tiek uzsvērts, ka pacientiem, lai viņiem diagnosticēt ir vai nav glaukoma, viņiem ir jāveic pilna acu apskate. Un īpaši mēs zinām šos riska faktorus, un viens no šiem riska faktoriem ir tuvredzība, jo kā jau minēja profesori, arī ja viņiem būs šis normālais acu spiediens, apskatot acu dibenu un vedzot šo padziļināto izmeklēšanu, mēs tomēr varam diagnosticēt glaukomu. Tādēļ šiem pacientiem ir jāapzinās, ka normāls acu spiediens nenozīmē, ka viņi neslimo ar glaukomu. Un otra tāda lieta jāatcerās, ka cilvēkiem ar vecumu pieauga glaukoma. Tas arī ir viens no riska faktoriem. Kā jau es teicu, ja 50 gados apmēram 2% ir glaukoma, tad pēc 75 gadiem tad jau 5% populācijas ir glaukoma. Līdz ar to mēs zinām, ka mūsu populācija lēnām noveco, mums kļūst arvien vairāk seniori, līdz ar to viņiem arī vajadzētu noteikti pievērsties acu problēmām. Un tā problēma varbūt ir, ka cilvēks aiziet uz brīļu veikalu, izmēra spiedienu, izraksta brīles un uzskata, ka viņš ir vesels, bet nē, viņš nav pārbaudīts tieši uz to glaukomu.
Jā, nu tur ir zinām atšķirība, jā, oftalmologs, tas ir ārsts speciālists, jā, un savukārt optometrists, kur mēs droši vien biežāk sastapsim arī tādos, tas saucamies brīļu salonos, tas arī ir speciālists, jā, bet droši vien, ka viņš tādu ļoti padziļinātu pilnu izmeklēšanu neveiks, to darīs oftalmologs. Ja tad būtu jāiet pie ārsta, tad jāizmeklē acis. Nu, jāsaka tā, man tad tāds stresiņš parādījās, ja tad laikam es aiziešu mājās un pierakstīšos pie acu ārsta, lai noskaidrotu, kas tur īsti notiek. Arī klausītājus aicinām iesaistīties, uzdodiet savus jautājumus un nepiemirstiet, ka jums ir ļoti ērta iespēja. Tiem, kam ir pieejams WhatsApps, varat izmantot to. Atgādināšu numuru 25660440 25660440 un uzrakstiet savu jautājumu, arī apveicājieties, kas, ko, kā, ja noskaidrosim, jo tiešām speciālisti ir studijā un varēs arī sniegt kādu atbildi uz jūsu jautājumu. Bet te ir arī tāds jautājums, kas ir savā ziņā, nu, tāds interesants. Tai nozīmē, ka man ir 67 gadi un nu jau 3 gadus redze nevis pasliktinās, bet uzlabojas. Kā tas var būt?
Jā, ar gadiem tā ir, ka noformējoties lēces kodolam, refrakcija mainās uz plusu pusi. Pirmkārt, jāsaka, ka šādas problēmas, vai atkal jāsaka ne problēmas, bet uzlabojumi ir saistīti ar briļu stipruma maiņu. Visi cilvēki novecojot paliek nedaudz hipermetropi. Ja, tas nozīmē, ka mīnus var samazināties uz plusu pusi un nu, to var arī vērtēt kā redzes uzlabošanos. Savukārt ir vēl viena situācija oftalmoloģijā, kur lēca viegli apduļķojoties, sākoties kataraktai, attīstās tā saucamā miopizācija lēcas, ja parādās mīnusi tur, kur viņu patiesībā nav. Un cilvēkam uzlabojas spēja lasīt. Ļoti bieži pacienti atnāk un saka, mani pacienti hroniski arī tai skaitā glaukomas, viņi saka, dakteri, jūs neticēsiet, es tagad varu lasīt bez brillēm, es saku, ticēšu gan. Un diemžēl prieki nebūs ilgi. Palasīsiet bez brillēm kādus mēnešus un nāksiet pie manis atkal ar tekstu, ka nevarat vairs turpmāk lasīt, un mēs runāsim par kataraktas operāciju. Jā, tā kā redze var mainīties arī ar, nu, ar gadiem saistītām acis izmaiņām.
Jā, nu tā tiešām notiek. Vēl tādi jautājumi no klausītājiem arī, kā jūs izskaidrotu regulāru asinsvadu pārplīšanu vienā un tai pašā acī? Izmeklējumi ir veikti, tie ir labi un ir tā, nu, normā, ja tā teikt. Un 58 gadi un ikdienā lieto aizsargbrīles klausītāju. Ko tas nozīmē? Vienā acī plīst tie asinsvadi.
Tā ir problēma, ar ko mums diezgan bieži pie mums griežas pacienti un ļoti satraukt, kad ir šīs mazās asins izplūdumi, jeb kā mēs saucam subkonjunktivās hemorāģijas. Un būtībā tiek uzskatīts, ka tas vairāk tomēr ir saistīts ar vispārējo veselību cilvēka. Jo actiņa asinsvadi ir ļoti trausli un pie kādām piepūlēm tie var plīst. Tas liecina par asinsvadu trauslumu. Un šajos gadījumos mēs parasti aicinām griezties pie ģimenes ārsta, veikt izmeklējumus, tātad apskatīties šo asinsainu, kologramu vai nav kādas problēmas. Vai iespējams cilvēkam arī asinsspiediens svārstās izteikti, ja? Varbūt, ka šis darbs ir ļoti stresains. Tad, ja ir ilgstošs darbs pie datora, ir jau arī sausās acis sindroms, respektīvi, ka actiņa izžūst, pietrūk šī mitruma, ir, teiksim, šis kairinājums acī, berzējās, plakstiņš pret redzenes virsmu, iespējams naktī varbūt acis tiek traumēt no tā, ka viņa nies. Tā kā šajā gadījumā noteikti aicinātu arī griezties pie acu ārsta, pārbaudīt acis un meklēt šo iemeslu.
Jā, nu vēl klausītāji raksta, cik šis viss maksā šādas smalkas vizītes. Nu, mēs par cenām droši vien nezināsim neko teikt, jā, bet varbūt, ka tur ir jāmaina tas skatījums uz šo vizīti, jo tas varētu būt daudz lētāk nekā pēc tam risināt problēmas, kas ir attīstījušās un arī mēģināt cīnīties ar tām sekām. Droši vien tas nav tāds gluži vienkārši salīdzināmas lietas.
Es gribu izstāstīt, ka jā, ja cilvēkam noriti atgriežoties pie priekšējā jautājuma šis asins izplūdums, nu, tas ir jāsaka ļoti bieži mūsu acu traumpunkta kontingents, kas patiesībā ir tāda viegla, vienkārša diagnoze, jo šo asins izplūdumu mēs pat īpaši nekā neārstējam. Mēs viņu apskatāmies, mēs nomierinām cilvēku, ka tiešām asins izplūdums ir tikai priekšējās daļās, ka pārbaudam tīkleni, ka nav tīklenē, pārbaudam redzi, acu spiedienu, un tā kā dr. Blezūra Ūdra arī rekomendējam padziļināt izmeklēšanu vispārējam veselības stāvoklim. Bet runājot par, un traumpunkts, tas ir 4 eiro līdzmaksājums, vienīgais, ka mūsu biķernieku acu traumpunktā ir jārēķinās, ka tas ir liels populārs, ar acu traumpunkts, izlec pirmais internetā, kad ieliek acu traumpunkts, un ir dzīvā rinda, ja? Un, nu, tas ir par tādu akūto situāciju, jo pacients, protams, ir ļoti satraucies, kad viņam ir sarkanacs. Savukārt, runājot par acu tādām plāna izmeklēšanām, konsultācijām. Jā, tas ir jāpierakstās, ir kopējais zvanu centra Austrumu slimnīcā telefons. Tāpat pacienti arī tiek likti gaidīšanas rindā, jo bieži situācijas cilvēkiem mainās, rinda ir aizņemta, tad viņi atsakās. Tas ir par valsts apmaksātām konsultācijām. Un jāsaka, ka mums līdzekļus valsts ir piešķīrusi pietiekoši apmaksātām konsultācijām, bet, protams, ārstu pieejamība ir tāda, kāda viņa ir. Mums ir tik ārstu, cik ir, mums ir tik kabinetu, cik ir, un mēs nevaram nodrošināt ļoti, ļoti ātru šo te piekļuvi pie valsts apmaksātā speciālista. Ļoti bieži pacienti vēlas konkrētu ārstu, ja? Vat viņš grib pie tā un tā daktera, un lūdzu, nodrošini viņam tūlīt pat to piekļuvi, ja? Nu, to mēs nevaram garantēt. Bet, nu, tas, ka jāsaka godīgi, ka mūsu medicīna arī universitātes klīnikā ļoti, ļoti ir arī orientēta uz maksas pakalpojumu sniegšanu, ja? Un tad gan mēs varam piedāvāt jau tuvāko pat pāris nedēļu laikā maksas pakalpojumu, un dotajā brīdī oftalmologa maksas konsultācija ir 60 eiro, virsārsta konsultācija 70 eiro, klīnikas vadītāja konsultācija 80 eiro. Tādas ir tās mūsu cenas.
Jā, nu tas viss ir atrodams internetā, jā. Tā ir publiska informācija, jūs varat paši izpētīt, bet es domāju, ja runā par profilaksu un cilvēks laicīgi plāno vizīti un ir nolēmis apdomāties, kas tur īsti notiek un izpētīt, nu tad droši vien nevajadzētu būt problēmām ar pierakstīties un paskatīties, kā tā rinda virzās. Jā, nu vēl arī pirms mēs atgriežamies pie klausītāju jautājumiem, es arī gribētu pateikt, ka Pasaules glaukomas nedēļas ietveros Austrumu slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas vadošie oftalmologi, un man ir prieks, ka apmēram puse, ja, no šiem cilvēkiem ir šeit. Ja tā tad asociētā profesora Kristīna Baumana, Gunta Blezūra Ūdre, Lāsma Volksova, Nelīdz Briede un Līga Radecka un vēl daži cilvēki, daži ārsti turpinās dalīšanos pieredzē un zināšanās. Un viņi aicina oftalmologus, optometrists un arī citu specializāciju ārstus 2025. gada 12. martā uz izglītojušu semināru glaukomu. Nu, tas tiešām ir laikam ļoti svarīgi tomēr arī pamanīt, kas tur notiek. Varbūt vēl var drusiņi par to pastāstīt, kas tajā seminārā ir plānots un ko jūs gaidāt pie sevis viesos.
Jā, nu atbildot, turpinot par šo jautājumu par glaukomas izmeklējumiem, es domāju, ka ja jūs tiešām gribat pārbaudīt acis profilaktiski un pārliecināties, tad mēs jau pie tā strādājam, lai jebkurš acārsts arī ne tikai Austrumu kliniskajā slimnīcā, bet arī citur, tieksim, strādājot ambulatoru, tomēr viņam būtu pietiekami šīs zināšanas un viņš varētu diagnosticēt glaukomu, jo ārsti jau spēj diagnosticēt šo glaukomu, un ja ir kāds sarežģīts gadījums, nesaprotams, nu tad viņi tālāk novirst tieši uz mūsu slimnīcu. Varbūt tāpēc arī mums šī pieejamība kadreiz ir problemātiski, jo pie mums jau nokļūst tie neskaidri un sarežģītie gadījumi. Un mēs tiešām veltam liels pūles, lai izglītotu mūsu acārstus, ne tikai acārstus, mēs piesaistam arī, teiksim, citu speciālistu ārstus ļoti aktīvi, protams, ne tikai par glaukomu, bet šoreiz par glaukomu, tāpat tās arī optometristus, kas piedalās veselības aprūpē. Un šis mērķis lai visi ārsti, acuārsti būtu pietiekami izglītoti, zinātu šo jaunāko informāciju un spētu sniegt pietiekami kvalitatīvu apskati. Tas jau ir arī šīs izglītības mērķis.
Jā, nu tad arī vēl var pateikt, kur te tas notiks, ja stacionāri Biķernē konferenču zālē administrācijas korpusa pirmais stāvs un var arī zoomā skatīties, ja tā kā daktere tiešām
jā,
var.
Mēs lietojam šo hibrīdu konferenci, kad daļa var nākt klātienā, teiksim tie, kas vēlas, var pieteikties un nākt klātienē, tas ir bez maksas un tas ir arī laba iespēja satikt kolēģi, dalīties pieredzē, uzdot jautājumus par interesējošo tēmu, bet tiem, kas nevar atnākt klātienē, tiešām tie var pieteikties un pieslēgties Zoomā un tātad redzēt šo konferenci arī attālināti.
Jā, nu tad noteikti var arī acu klīnikai, kā ir ierasts to apzīmēt, ja tad uzdot jautājumu un precizēt laiku, ja un dabūt arī saiti. Bet, nu tad vēl tāds jautājums arī tieši no klausītājiem par to, kas notiek ar acīm. Ko darīt ar mākls un tīklens plīsumu, bet redz vēl ir ļoti laba un nekas netraucē redzēt, bet tomēr ir šāda problēma.
Jā, mākulas plīsumi ir viena no tīklenes centrālās daļas deģenerācijas tādām formām un šie plīsumi ir dažādu pakāpju. Un pašā slimības sākumā mēs tiešām šo pacientu tikai novērojam. Slimībai progresējot var parādīties tādas sūdzības, kā plankuma sajūta, atspriekšā diskomforts, līniju kropļošanās, ja, traucē izlasīt, burti izkrīt. Un tā ir pazīme, kā šī slimība progresē. Ja notiek pilns mākulas plīsums, tad, protams, ir jādomā par ķirurģisko ārstēšanu, jo tikai ķirurģiska ārstēšana noņemot šo epiretinālo membrānu un tad arī tur ir iekšējās limitējošās membrānas pīlings, tās ir sarežģītas vitrioretinālas operācijas, kuras var palīdzēt šo jautājumu atrisināt. Man atbilde ir tāda sākotnējā stadijā, kad sūdzību nav, ir jāturpina novērot, pārbaudot redzi, jo redzes asums ļoti daudz ko pasaka arī ķirurgam, ārstam vai un jāklausās arī paša pacienta sūdzībās. Neviens neoperēs mākulas sākotnēju plīsumu, daļēju plīsumu, ja pacientam nav sūdzību un redze ir ļoti laba. Bet tajā brīdī, kad redze jau ir traucēta, tad šo plīsumu ir jēgpilni operēt saulaicīgi, jo ir zināms, ka rezultāti ir atkarīgi no tā, cik ātri šis plīsums atkal ķirurģiskās operācijas laikā tiek slēgts. Jo ja plīsums ir vecs, un vecu mēs uzskatām pat jau vecāku par pusgadu, nu, principā jau vairāki gadi, tad mēs pacientu brīdinam, ka šī ķirurģija var arī nedot gaidīto redzes uzlabošanās rezultātu. Kaut mūsu daktera Radecka, kas ar šo nodarbojas mūsu klīnikā, viņa ir saņēmusi no pacientiem arī labas atsauksmes, ka šīs metamorfopsijas samazinās klīniju kropļošanās
izmēr. Jā. Nu, tāda ļoti izvērsta atbilde, es domāju, daudzi klausītāji arī turciņi varbūt nomierinājās šobrīd, ja noteikti bija noreizējušies. Nu, vēl arī par šo te tematu tāds jautājums ir, vai kas jauns mākuls distrofijas ārstēšanā sausais variants? Jums ir komentārs par šo?
Sausais variants ir, jā, tā ir problēma, jo, ja mitro formu mēs ārstējam ar šiem anti-VGF medikamentiem un visu laiku nepārtraukti notiek vēl dažādu jaunu molekulu izpēte, tad ar sauso formu, tai skaitā ar geogrāfisko atrofiju, ir sliktāk. Latvijā dotajā brīdī neviens medikaments nav reģistrēts lietošanai. Amerikā un Eiropā dažās valstīs ir daži intravitriāli ievedāmi medikamenti, bet jāsaka godīgi, ka tā arī nav panacēja. Šie medikamenti, viņi tikai palēnina šīs ģeogrāfiskās atrofijas perēkļu progresiju. Ja tādu medikamentu, kas apturētu šo sauso formu, joprojām nav. Vienīgais, ko mēs varam saviem pacientiem turpināt ieteikt, ir lietot šos te acu vitamīnu formulas pēc AREDS 2 klīniskā pētījuma rekomendācijām un lietot spožas saules laikā saules brilles cepures ar platām malām un ēst veselīgi, pārtraukt smēķēšanu. Nu, savu dzīvesveidu. Bet nu, jāatcerās arī, ka tā ir vecuma mākulas deģenerācija, kas notiek pārsvarā jau pacientiem gados, senioriem. Nu, viņi var mācīt viņiem šo te veselīgo dzīvesveidu arī. Nu, tas ir tāds, zināms, acuārstu izaicinājums.
Jā, vēl jautājums ir, vai acu pilieni ar taurīnu kaut kam līdz un kādos gadījumos tos lieto?
Acu vitamīnu ar taurīnu Latvijā ir pieejami, nu, es gribētu teikt, purvciem tirdziņā bez receptēm.
Varat aiziet. Bet,
jo aptiekās šie acu pilienu viņi nav reģistrēti, tātad tos kaut kādā veidā ieved no kaimiņu valstīm. Tas ir acu vitamīni ar aminoskābi, un vēsturiski viņi ir paredzēti kataraktas progresijas tādai palēnināšanai, bet savā ilgadējai acuārsta praksē es gribu teikt, ka es neesmu redzējusi īpašu uzlabošanos no acu vitamīnu lietošanas. Tas ir vielmaiņas veids, tas ir vielmaiņas gala produktu nosēšanās lēcā, kuru mēs nevaram ar vitamīnu pilināšanu īpaši ietekmēt. Citām acu struktūrām šie vitamīni, šie lietošana arī ir tāda ļoti nosacīta. Kā tev liekas, doktor Blezdi?
Jā, man liekas, ka viens ir tas, ka cilvēkam, protams, ka viņš aiziet pie acārsta, kad kādreiz ir tā, ka mēs cilvēkam sakam, ka jums viss ir labi, un viņi saka, bet tomēr, doktor, kādas zāles jau vajag izrakstīt? Jo cilvēkiem liekas, ja viņi kaut ko lietos, tad kļūs labāk. Un arī viens jau mēs zinām, ja mēs ārstējamies psiholoģiski, tad placebo efekts jau arī ir svarīgs. Un arī cilvēkam liekas, ka viņš kaut ko sevis labā dara. Tā kā es teiktu, ka, protams, ka šie pilieni nekaitē. Otra lieta, ka daudziem cilvēkiem arī šis sausās acis sindroms, kad aciņas ir sausas, grauž, ir nepietiekama šī asaru sekrēcija, un tad arī pilnot, protams, jebkuras pilienas šis stāvoklis uzlabojās.
Jā, bet nu tad to tirdziņu tur tā vajag padomāt, jā, tiešām, vai jums to gribas un vai tiešām jums to vajag, varētu būt, ka tomēr labāk ir aizsoļot pie profesionāļa, pie acu ārsta ar tiešām dziļām zināšanām un tad jau arī izdomās, ko tad vajadzētu darīt. Bet šajā brīdī varbūt ir vērts tās acis pievērt, nedaudz atlaisties krēslā, apdomāties, ko gribas pajautāt un tad jau atkal tiksimies pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par acu problēmām šodien vairāk mēģinot fokusēties tieši uz glaukomu. Un gribētos arī atgādināt klausītājiem, ka jūs varat uzdot jautājumus un mēģināt arī varbūt izmantot tieši šodien, šobrīdī vairāk jautājot tieši par glaukomu, jo, protams, acu problēmas ir daudz un dažādas, un arī jūs cenšaties noskaidrot kaut ko, kas notiek ar jūsu acīm, ar jūsu redzi, tas ir labi. Mēs arī tos jautājumus mēģināsim fiksēt un noteikti arī veidosim vēl kādu raidījumu par vēl tiem jautājumiem, uz kuriem nepagūsim atbildēt, bet atgriežoties pie tā centrālā temata šodien tieši pie glaukomas, nu, klausītāji arī gribētu vēlreiz to precizējumu, kas tad īsti ir glaukoma, jo jūs minējāt, ja, ka tā ir acis spiediena paaugstināšanās, bet tas nav tikai tas. Ja.
Glaukoma tā ir progresējoša redzes nerva atrofija, principā progresējoša neiropātija, kura raksturojas ar konkrētām izmaiņām redzes laukā. Redzes laukā parādās sākuma stadijās paracentrālas skotomas, kuras ļoti bieži cilvēki pat nejūt, ka viņam tur jau parādās kādi miglaināki plankumiņi. Slimības beigu stadijā, attīstoties redzes nerva atrofijai, zūd redzes lauks. Un noslēguma stadijā paliek vai nu ļoti neliels atlieku redzes lauks centrālais vai pat sāniski deniņu pusē kaut ko cilvēks mana. Slimība beidzas ar pilnīgu aklumu un pie tam neatgriezenisku aklumu. Tāpēc mēs arī esam šeit un tāpēc mēs arī vēlreiz aktualizējam to, ka ne visas acu slimības mūsdienās mēs mēs varam kā acu ķirurgi izārstēt, izoperēt un atgriezt redzi. Šīs slimības gadījumā ir ļoti saulēcīgi par to jāinteresējas un viņa jāsāk ārstēt, lai nepaliktu cilvēks aklas.
Jā, nu tātad ļoti nopietni draudi. Jautājums arī par glaukomas ārstēšanu. Klausītāji jautā, vai glaukomas ārstēšanai izmanto kriokoagulācijas terapiju? Nu tad par ārstēšanu tieši, kas tur būtu jāzina?
Jā, runājot tieši par ārstēšanu, tad, protams, ir svarīgi, kādā stadijā mēs šo slimību atklājam. Un patreiz tiek uzskatīts, ja mēs šo slimību atklājam sākumā, tad ir divas ārstēšanas iespējas. Parasti, ko mēs piedāvājam, vai nu sākam ar medikamentiem, ko arī mūsu valstī apmaksā valsts, vai arī mēs varam sākt ar lāzerterapiju. Un ja mēs pacientam, piemēram, lietojot medikamentus vai lāzerterapiju, sasniedzam labu rezultātu, mums galvenais ir panākt, lai šī slimība kļūtu stabila. Un šeit ļoti daudz kas ir atkarīgs no paša pacienta, no tā, cik viņš, piemēram, kārtīgi lieto šīs zāles. Jo mēs varam rakstīt vienalga, cik labas zāles un cik dārgas zāles, bet ja pacients viņas nelieto, tad, protams, šīs zāles arī nedarbojās. Un ir ļoti daudz pētījumu par pacientā saucamo līdzestību, ka vislabāk pacients zāles lieto nedēļu pēc un nedēļu pirms ārsta vizītes. Un pa vidu šī zāļa lietošana kā ir, tā ir. Tāpēc pasaulē patreiz ļoti populāra ir tieši selektīvā lāzera trabekuloplastika, kas arī var būt kā sākotnēja terapija vai papildu terapija un var samazināt šo zāļu lietošanu. Vēl mēs varam izmantot, ja šīs zāles nelīdz, tad mēs varam izmantot dažādas ķirurģiskas metodes, kā piemēram tradicionālo trabekuloplastiku, kas ir zelta standarta metode. Tāpat tās sākotnējai glaukomai mums ir mazinvazīvās metodes. Mēs lietojam GAT metodi, mēs lietojam ciklofotokoagulāciju un tieši kriolāzeri jau lieto tad, kad glaukoma ir tālu aizgājusi, kad acis ir sāpīga, praktiski tā jau ir kā tāda metode, lai acis nebūtu sāpīga.
Jā, nu tur ir ļoti daudz tie varianti, bet tie būs atkarīgi no tā, nu, kas tad ir tajā brīdī, kas ir tas aktuālais, kas notiek, kāds ir acu stāvoklis. Nu, vēl jautājums arī, protams, atgriežoties pie profilakses, ja, tad glaukomas ārstēšana, nu, tā tad jūs minējāt šīs daudzās metodas, bet kāda vēl varētu būt profilakses pēc tā, ko jūs pieminējāt? Nu, tad smēķēšana ir nopietnas draudz, bet ir noteikti vēl kaut kas.
Būtībā tādēļ arī tiek rīkot šī glaukomas nedēļa, ka mums nav tāda īsta laba profilaksta glaukomai. Mēs nevaram pateikt, ka jūs, jo daudz cilvēku arī saka, es esmu tik kārtīgi dzīvojis, nekad neesmu smēķējis, alkoholu nelietoju, kādēļ man ir glaukoma. Ja? Mēs nevaram šo slimību pateikt un novērst. Protams, ka viens no faktoriem ir ģenētika, kas arī ir riska faktors, ja piemēram cilvēkam, ir zināms, ka ģimenē ir radinieks, kurš ir akls, tad viņam arī noteikti būtu jāpadomā to doties pie acu ārsta un izmeklēt šīs acis. Bet ir arī tāda lieta kā epigenētika, ka nevienmēr, ja mums arī ir šis gēns, izpaudīsies šī slimība. Un tas, protams, ir atkarīgs no paša cilvēka, cik veselīgi viņš dzīvo. Ir šie riska faktori kā smēķēšana, bet mēs nevaram pateikt arī pacientam, kurš ļoti ievēro visus veselīgas dzīvesveida ieteikumus, ka viņš nesaslims ar glaukomu.
Jā, nu tāds jautājums arī, vai saduļķojuma acī var izraisīt glaukomu, ja nu tātad acī kaut kas notiek?
Nu, te ir jautājums par sekundāro glaukomu, jo glaukoma, mēs runājam ar dr. Blezo Rūdri par klasisku primāru atvērta kakta glaukomu šobrīd, bet jautājums par to, ka arī citas acu slimības var izraisīt acu spiediena paaugstināšanos. Nu, klasiskākā ir dažādas vaskulārās problēmas, piemēram, tīklenes vēnas tromboze ar jaunveidotu asinsvadu iejaukšanu priekšējā kameras kaktā kā komplikāciju. Diabēta pacienti, diemžēl, ar slikti kompensētu diabētu, kuriem attīstās proliferatīvi procesi acī, proliferatīva retinopātija un varavīksnenes neovaskularizācija, arī var ciest no sekundāras glaukomas. Citas operācijas acu, piemēram, pēc tīklenes atslāņošanās operācijas, kas ir veikta ar vitrektomijas metodi, ja īpaši acī ir ievadīta silikona eļļa. Tas ir īpašs izaicinājums glaukomas glaukomas ķirurgam tikt galā ar šiem procesiem. Nu, saduļķojums acī, tas ir iespējams, ka tas ir asins izplūdums, hemoftalms, ja tas ir diabēta gadījumā, tad tas varētu liecināt par šo te proliferatīvo retinopātiju un ir jāgriežas pie acu ārsta, kas tad arī izanalizēs un noteiks, kas šis ir par saduļķojumu un vai tas ir bīstams un vai acu spiediens var pacelties.
Jā, nu tomēr acu ārsta apmeklējums būs tieši tas, kas būs tā īstā lieta, ko vajadzētu darīt vispirms. Nu arī līdzīgs jautājums, vai iemesls satraukties, ja acīs zibeņo un parādās tādi peldoši apduļķošies plankumi un vietējais acu ārsts saka, ka ar to jāsadzīvo.
Jūs zināt, ja zibiņošana ir parādījusies pēkšņi, un ja tā nepāriet, tad ir noteikti jāgriežas, tas ir, šis gan ir gadījums, kad ir jāgriežas akūti pie acu ārsta uz acu traumpunktu, pie dežūrējoša acu ārsta, jo ir nepieciešams paplašināt zīlīti un izslēgt tīklenes plīsumu. Jo ja tīklenes plīsumu konstatē saulaicīgi, to mēs varam, tautsvalodā runājot, apšaut ar lāzeri un stabilizēt šo situāciju un tīklene neatslāņosies, jo zem šī pašo caušam plīsumam acs šķidrums nepakļūs apakšā zem tīklenes un viņu neatslāņos. Bet situācija, kad acī zibeņo un ir jāsamierinās, diemžēl arī pastāv, jo ar gadiem, kad sašķidrinās stiklēda ķermenis, var atslāņoties stiklēda ķermeņa robežmembrāna. Pacientiem arī šīs sūdzības sākas diezgan strauji, acis priekšā parādās tāds kā peldošs pakaviņš, tā kā tāds zirneklītis un sajūtas nav labas, varbūt arī zibeņošana un pacienti arī ir ļoti satraukušies, bet acu ārsts apskatis laikā nekādus tīklenes plīsumus nekonstatē. Varianti ir, kā jau minēja, ka acu ārsts saka samierināties, vēl ir arī ļoti specifiskā lāzer procedūra vitriolīze, kuras laikā šo tieši centrā esošo peldošo apduļķojumu, ja viņš ir pietiekoši liels un blīvs un traucējošs, var mēģināt ar šo lāzeri sašķaidīt. Bet tur ir savas indikācijas un to dara tikai atsevišķi ārsti, jo vitriolīze nav tāda ļoti ikdienišķa lāzera procedūra. Jā. Tā kā es atkal aicinu doties pie acu ārsta.
Jā, vēl jautājums ir, man ir paaugstināts acu spiediens, bet dziļāk izpētot acis nervus nav skarts, un jau apmēram gadu lieto speciālus acu pilienus, pēc kur lietošanas spiediens ir samazinās. Un vai man šie pilieni būs jālieto visa mūža garumā?
Jā, ja ir paaugstināts acu spiediens, un mēs neatrodam nekādas izmaiņas atziņā funkcionāls, tad to mēs saucam par okulohipertenziju. Ja paaugstināt spiedienu acīs, tā vēl nav glaukoma, un tad jāskatās, kādi pacientiem ir riska faktori, un iespējams, ja ir paaugstināt šie riska faktori, tad mēs nozīmējam pilienus. Tas, piemēram, cik augsts spiediens ir, jā, viens ir, ja pacientam nav nekādas izmaiņas un spiediens ir 30, tad mēs noteikti ārstējam šādus pacientus. Ja šis spiediens ir nedaudz augstāks, jā, tad katreiz mēs varam arī novērot, bet jāskatās individuāli. Ja pacientam, piemēram, ģimenē kādam ir glaukoma, tad mēs arī noteikti ārstēsim šo pacientu.
Jā.
Šī problēma ir pētīta, jo pirms vairākiem gadiem ir pat klīnisks pētījums, kur sadalīja pacientus ar oftalmo hipertenziju ar paaugstinātu acu spiedienu, vienu grupu ārstēja, otru grupu tikai novēroja. Un secinājums bija tāds, ka ārstēto grupā glaukoma attīstījās stipri mazāk nekā neārstēto grupā. Drošāk viennozīmīgi ir šo acu spiedienu kontrolēt un turēt samazinātu. Acu pilieni ir labi panesami, jo ar acu pilieniem ir tāda problēma, ka viņi nav ļoti komfortabli pilieni. Viņi var arī izraisīt acī graušanu, pieminēto acu sausumu, varbūt arī sistēmiskas blakus parādības, piemēram, beta blokatoriem var palēnināties pulss, sirdsdarbības ātrums un pasliktināties bronhiālā astma. Prostaglandīna tipa preparātiem atkal ir lokālās blakus parādības iespējams tādas kā garu skropstu izaugšana un, teiksim, tāda pat acu krāsas izmaiņas. Ja? Un jautājums tiešām ir, kāpēc pilināt pilienus, ja nekāda labuma no viņiem nav, tikai diskomforts un sliktums. Un acu ārstam ir tā lieta, ka mums ir jāspēj pacientam arī paskaidrot, ka šo pilienu nepilināšana var novest pie tā, ka pazudīs redze. Jā, runājot par šiem arī pilieniem, ir pacienti, kas pilina pilienus kārtīgi gadiem ilgi un ir attīstījusies šo pilienu nepanesība, jeb alerģija. Tādos gadījumos vairs nav nekādas iespējas turpināt šos pilienus lietot, sagatavot speciāli aci vajag, noņemt šo alerģijas izraisīto kairinājumu un pacientam ir jāveic glaukomas operācija.
Jā, nu tā. Vēl jautājums. Man konstatēts pirms glaukomas stāvoklis vienai acī nozīmē acu pilienu, tos lietojot pirms gulētiešanas. Abās acīs ir parādījušies tumši kustīgi plankumiņi, ir arī tuvuma un tāluma brīles, bet varu iztikt bez tām. Un jautājums ir par to, vai ikdienas acu vingrinājumi varētu būt noderīgi, vai tur arī kaut ko var izmantot vai darīt. Nu arī tas ir jāmēģina atbildēt uz šo jautājumu.
Jā, ikdienas acu vingrinājumi, protams, ka tos mēs varam veikt. Par sliktu tie nenāks, mēs varam trenēt šo akomodāciju, bet jāsaprot, ka šie vingrinājumi viņi neizārstē glaukomu, ka šie pilieni tāpat būs jāturpina pilināt. Bieži vien tā ir kā glaukoma sākās vienā acī un pēc laika attīstās otrā acī. Un tādēļ acīm redzot acārsts ir konstatējis, ka šajā acī jau ir sākusies šie glaukoma un tāpēc šos pilienus ir nozīmēti. Bet jāsaprot arī, ka glaukoma jau nav vienīgā slimība, ar ko cilvēks var slimot. Ja? Jo bieži vien jau mēs redzam, ka šīs slimības viena otru pārklājās. Cilvēkam ir glaukoma, ir arī šī stikluveida ķermeņa izmaiņas ar gadiem, kas veidojās, tie ir šie paldošie plankumiņi. Pilinot šos pilienus, tad pievienojās vēl sausāts. Bieži vien šiem pacientiem arī makuls distrofija ir. Tā kā mums jau šie pacienti ir jāskatās kompleksi, jo ja ir sākotnēji glaukoma vienā acī, protams, ka cilvēkam ļoti ilgi nebūs nekādas problēmas. Bet ja ir šie riska faktori un spiediens ir paaugstināts, mēs zinām, ar ko tas beigsies. Un tā kā šie pilieni noteikti būtu jāpilina, neskatoties uz to, ka varbūt ir kāds blaknes. Un ja pacientam ir blaknes un viņam ir grūtība šos pilienus pilināt, tad noteikti tas ir jāsaka savam ārstam un tad var mēģināt šos pilienus mainīt.
Jā. Vēl jautājums arī par vispārējo veselības stāvokli un saistību ar glaukomu. Vai varētu būt sakarības starp kakla daļas sprandas problēmām ar glaukomas attīstīšanos, ja nav, teiksim, ja ir apgrūtināta asins apgāde, vai tur vispār ir kāda saistība un kas varbūt par to būtu vēl jāzina?
Jo, zinat, glaukomas patoģenēzē ir vairāki virzieni. Pirmais virziens, protams, ir šis te mehāniskais, kad paaugstināts intraokulārais spiediens nospiež redzes nervu. Bet ir arī mikrovaskulārā teorija, kas ir runā par to, ka slikta redzes nerva apasiņošana no dažādu vispārējā veselības stāvokļa puses arī ietekmē šo te redzes nerva veselību. Un, protams, ka netieši šīs spranda problēmas var radīt arī sliktu redzes nerva apasiņošanu. Bet tāpat glaukoma arī tiek pievienota tām slimībām, kuras sauc par neirodeģeneratīvām slimībām, tādām kā Alzheimers un Parkinsonisms. Un tā ir arī tāda joma, kur mēs kā acu ārsti, mēs neko nevaram palīdzēt, ja šī slimība ir saistīta ar šo te neirodeģeneratīvo procesu. Nu, tā kā,
ir jau arī vēl normāls spiediena glaukoma, ir arī atsevišķi šāda tipa glaukoma, kad spiediens ir normāls, pacientam nekad nav bijis paaugstināts spiediens, bet veidojās glaukomas izmaiņas. Un, protams, šos pacientus mums ir ļoti grūti ārstēt, neskatoties uz to, vienīgais, kā mēs viņus varam ārstēt, ir samazināt šo acu spiedienu vēl vairāk, un bieži vien šiem pacientiem tiešām arī ir gan šīs sprandas problēmas, un šiem pacientiem ir raksturīgi arī vispār pazemināts kopējais asins spiediens. Un tie ir arī šie pacienti, kas bieži vien netiek diagnosticēti, ja mēs esam pieņēmuši, ka acu spiediens ir kā skrīnings, šiem pacientiem nekad nav paaugstināts acu spiediens. Bet ja mēs ieskatāmies iekšā acis dobumā, tad mēs ļoti labi varam redzēt, ka šis redzes nervs ir izteikti glaukomatozi izmainīts.
Pacientiem, kuriem ir normāls acu spiediens un kuriem ir kardiovaskulārās problēmas, mēs kā acu ārsti viennozīmīgi rekomendējam apmeklēt kardiologu, jo tas ir arī zināms, ka slikta aterosklerozē un arī problēmas ar koronārajiem asinsvadiem ir saistītas ar glaukomas procesa pasliktināšanos. Un tāpēc, ja mums ir pacients ar ļoti labu zemu kompensētu acu spiedienu, kur mēs kā acu ārsti esam izdarījuši pilnīgi visu, bet glaukomas process turpina progresēt, tad mēs viennozīmīgi arī pacientam rekomendējam doties pie ģimenes ārsta, pie kardiologa, lai varētu arī viņš rūpēties par, un tas ir obligāti jādara, par kardiovaskulārajiem riska faktoriem. Asins spiediens, tas ir jārstē, lēkājošs asins spiediens glaukoma ir ļoti slikts. Tas ir zināms, ka ir arī pašam asins spiedienam ir diennakts svārstības naktī, līdzīgi kā asins spiedienam arī acu spiediens paaugstinās. Un jā, tā ka pie kardiologa sūtam ļoti bieži.
Jā, nu jāsako arī kopējiem veselības stāvoklim līdz, bet vēl tāda īsta piebilde varbūt varētu būt arī par nu, tādiem tiem pašiem vitamīniem, jā, jo nedaudz jūs tam pieskārāties arī izstāstījāt, kāda varētu būt efekti, ja cilvēks lieto acupilienus, ja tur ir ļoti daudz dažādu komponentu, kas noteikti varētu ietekmēt to, kā cilvēks jūtas, un tad ir nu, vislabāk jautājumu uzdot oftalmologam, kas ar mani notiek, kāpēc tur tas ir un kā es ar šo varu tālāk dzīvot un kāpēc es tā jūtos. Bet vēl arī par nu, melenēm jā, un vēl tādām lietām cilvēki te jautā, vai ir jēga ēst melenes un arī vēl kaut kādas citas līdzekļus izmantot, piemēram, vai jēdzīgi lietot pārtikas piedevas, ja tur retina plus kaut kas, ja, un vēl tur nu, ir luteīns, cinks, ja, un kaut kādas labas lietas, it kā tur ir, bet vai tas tiešām palīdzēs, un vai tas tiešām arī varētu palīdzēt glaukomas gadījumā?
Nu, pirmkārt, aicinātu pacientus tomēr iegādāties tos pilienus, par kuru sastāvu mēs zinām, jā, un tad lietot Latvijā aptiekā nopērkamos pilienus, bet runājot tieši par vitamīniem, par melanēm, to, ko cilvēkiem liekas šie vitamīni kā uztura bagātinātāji. Kā jau profesori minēja, ir šī āredz formula, un šie vitamīni būtībā ir izstrādāti vairāk tieši tīklens makulas deģenerācijai, sausajai formai. Tātad tas ir pierādīts, ja pacientam ir šī sausā forma, tad lietojot uztura bagātinātājus, ar luteīnu, cinku, selēnu, tad mēs varam cerēt, ka šī sausā forma neattīstīsies. Attiecībā uz glaukomu un pārtikas piedevām ir tādi pētījumi, ļoti nelieli pētījumi mazai pacientu grupām, kur it kā mēs varam redzēt, ka pamainās šie tīklenes rādītāji. Bet, ja mēs skatāmies uz lieliem pētījumiem, uz lielu cilvēku apjomu, kas ir pētīti, mēs nevaram teikt, ka būtu kāda vitamīna, kas uzlabo šo glaukomas stāvokli.
Jā, nu tas ir kas tāds, kas laikam nebūs tā panacēt, tas to neatrisinās, būs par savu veselības stāvokli jādomā tā kompleksa, jārūpējās, jāsporto, jāatmet smēķēšanu un jāmēģina darīt vēl kaut kas un katrā ziņā tajā brīdī, kad parādās kādas problēmas ar redzi un pat arī, ja nav profilaktiski, noteikti ir vērts pie acu ārsta aizsoļot un pārbaudīt, kas tur īsti notiek. Vēl bija arī tāds jautājums, ko tad jautāt acu ārstam, droši vien uzrakstiet sarakstu, ja visu, ko jūs gribat zināt, visu arī pajautājiet. Vēl atgādināšu tātad vēlreiz, ka ir iespēja profesionāļiem un ārstiem, kas interesējas par glaukomu un arī par glaukomas ārstēšanas novitātēm un visām šīm lietām, ja tad Austrumu slimnīca aicina visus pie sevis 12. martā un nu, tā tad izglītošais seminārs glaukoma saiti var atrast arī Austrumu slimnīcas mājaslapā, ja tur tiešām nebūs problēmas to sameklēt. Un tad
es gribu tikai piebilst, ka tas ir ārstiem.
Ārstiem, jā, ārstiem. Savukārt pacienti, ja, visi mēs pārējie arī, kuri interesējas par savu redzi, mums vien drošākais un pareizākais ceļš būtu pierakstīties pie acu ārsta un tad uzdot visus sevi interesējošos jautājumus. Jā, tiešām paldies par izvērsto informāciju, arī paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem. Mēs tos fiksēsim, jo bija ļoti daudz jautājumu arī, kas nebija par glaukomu, bet par citām situācijām, bet noteikti arī par tām ir vērts runāt. Un es ceru, ka Pie mums vēl kādu reizi būs gan asociētā profesora Kristīna Baumana, gan arī glaukomas ķirurģe dr. Gunta Blezūra Ūdre. Un klausītājiem tiešām grib novēlēt, rūpējieties par sevi, rūpējieties par savu veselību, dodieties pie acu ārstiem, jautājiet visu, kas vien jums ir jautājums, un tad arī noskaidrosiet, kas tiešām būtu jādara. Rīt Elvis apspriedīs ar jau cilvēkiem, kas pārstāv valsts ieņēmumu dienestu, kādos gadījumos var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli. Arī tas ir svarīgi. Tātad rīt noskaidrosiet par šo visu vairāk. Bet šodien, lai izdodas redzēt un arī saskatīt, tiekamies kādā citā reizē. Atā!